Anul 2024 a adus modificări fiscale importante atât pentru persoanele fizice, pentru freelanceri, pentru companii, micro-întreprinderi, pentru salariul minim, TVA și accize. Astăzi la Radio Constanța ne-am propus să discutăm și despre sistemul ROE-Factura, prin care facturile emise de către o firmă ajung în același timp și la autoritățile statului, dar și la firma, respectiv instituția care trebuie să plătească acele facturi și care sistem a devenit obligatoriu pentru majoritatea firmelor din România. Discutăm punctual despre modificările fiscale ale anului cu doamna Zoița Costea, șef serviciu asistență contribuabil în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța. Bun venit în emisiune!
Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră!
Cine are obligația de a utiliza sistemul e-factura de la 1 ianuarie?
Începând cu 1 ianuarie 2024, operatorii economici, persoane impozabile, stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu în scopuri de TVA, au obligația să raporteze în Sistemul Național privind ROE-Factura toate facturile emise în relația business to business și în relația cu instituțiile publice. De asemenea, există obligația raportării acestor facturi și pentru persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru a raporta facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul prestării în România.
Cât timp este amânată sancționarea pentru neutilizarea sistemului e-factura?
Practic, nesancționarea este pentru netransmiterea la termenul limită a facturilor, respectiv acele 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în Sistemul Național privind factura electronică în ROE-Factura nu se sancționează în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024. Aici aș vrea să fac o precizare în sensul că cei care au această obligație trebuie să știe că chiar dacă în această perioadă nu sunt sancționați, ei au obligația încărcării în sistemul electronic a facturilor emise începând cu 1 ianuarie 2024.
Cum se face înregistrarea în sistemul e-factura? Se poate face și exclusiv online?
Înregistrarea în sistemul ROE-Factura practic nu este obligatorie. Nu trebuie să ne înregistrăm în acest sistem. Utilizarea acestui sistem electronic se face prin intermediul spațiului privat virtual. Asta înseamnă că operatorii economici trebuie să se înregistreze în spațiul privat virtual, iar prin intermediul acestei aplicații au acces la ROE-Factura. Practic, înregistrarea în spațiu privat virtual este cumva obligatorie, astfel încât să fie posibilă încărcarea facturilor electronice în sistem.
Posibil ca mulți dintre noi să credem că această înregistrare este la un click distanță?
Presupune câțiva pași. Da, aș putea spune și așa, doar că pentru înregistrarea în spațiu privat virtual, operatorii economici au nevoie de semnătură electronică. Asta înseamnă că trebuie să ia legătura cu un furnizor de certificate, da, electronice, furnizor de servicii de certificare acreditați în condițiile legii 455 din 2001 privind semnătura electronică. Trebuie să vă spun că această listă a furnizorilor acreditați de servicii de certificare pentru semnătura electronică se regăsește pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României. Sunt niște pași în ideea că operatorul economic se adresează furnizorului de certificate, intră în posesia certificatului, își instalează acest token pe calculator. Următorul pas ar fi descarcă un document de confirmare ce se găsește pe site-ul ANAF, îl semnează cu semnătura electronică a dumnealui, îl trimite către furnizorul de certificate, acesta aplicând semnătura electronică a furnizorului, se dă înapoi pe e-mail contribuabilului, iar acesta, completând formularul web de pe site-ul ANAF pentru înregistrarea în spațiu privat virtual, la acest formular trebuie să încarce acel document de confirmare și documentele justificative care fac dovada reprezentantului legal sau a împuternicitului, depinde în ce calitate se face înregistrarea în spațiu privat virtual.
Ați spus, lista furnizorilor de semnături electronice este de găsit pe site-ul, ANAF. Asta presupune și un cost în plus.
Da, aici înseamnă că trebuie achiziționată acea semnătură plătind la furnizorul de certificate prețurile practicate de către furnizor. N-aș putea să vă spun care sunt prețurile.
În documentarea mea costă 30-45 de euro pentru un an, iar pe termen puțin mai lung, de 3 ani, pot ajunge și la valoarea de 80 de euro. Prețuri fără TVA. Ce se întâmplă în situația în care o factură nu a putut fi încărcată în spațiul public virtual din cauze tehnice, să spunem? Fie nu a funcționat sistemul ANAF, fie nu a funcționat calculatorul, internetul agentului economic. Mai este sancționat agentul economic sau cel care are PFA pentru că a depășit termenul de 5 zile de la emitere în aceste condiții?
Da, în situația în care sistemul național privind factura electronică, ROE factura, nu este funcțional timp de minim 24 de ore, obligația de transmitere se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului. Așa a prevăzut legiuitorul aceste disfuncționalități. În această situație, facturile se transmit potrivit codului fiscal, respectiv articolul 319, așa cum știm factura în format hârtie, dar cu condiția transmiterii ulterioare în sistemul național privind o factură a facturilor emise. Practic, perioadele de nefuncționare privind sistemul vor fi publicate pe site-ul ANAF și pe Ministerul Finanțelor. Acum, din punct de vedere al problemelor tehnice pe care le poate întâmpina contribuabilul referitor la calculator internet, eu cred că acel termen de 5 zile lucrătoare îi asigură timpul necesar pentru remedierea problemelor tehnice. Nu sunt alte reglementări în sensul ăsta că n-ar fi sancționați.
Dacă toate facturile sunt încărcate în SPV, sunt transmise către ANAF, așadar, agentul economic mai are obligația de păstrare, respectiv arhivare a facturilor pentru un eventual control din partea ANAF, adică ANAF mai solicită ce are deja?
Dacă vorbim din punct de vedere al solicitării ANAF-ului, consider aici că dacă vorbim de documente care deja sunt în baza de date ANAF, acestea nu vor mai fi solicitate. Dar dacă vorbim de documente ce sunt anexe la aceste facturi care sunt comunicate electronic, probabil că se vor solicita acelea dacă este cazul.
Ce se va întâmpla după 1 iulie 2024?
Păi după 1 iulie 2024, noi sperăm că până atunci să se rezolve toate problemele și de natură tehnică și de toate felurile, astfel încât de la 1 iulie să se poată, contribuabilii să poată să-și onoreze această obligație fără a avea probleme. Acum, dacă nu se vor încărca, așa cum știți, există contravenții și ele vor fi aplicate începând cu această dată. Chiar neîncărcarea în sistem, practic, se sancționează începând cu 1 aprilie, nu neapărat cu 1 iulie. Și sunt acele amenzi, dacă considerați că trebuie să vi le spun, le pot aminti aici, amendă între
ce quantum, da.
5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria marilor contribuabili, 2.500 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mici și între 1.000 și 2.500 pentru contribuabilii mici și persoanele fizice.
În cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, în privința implementării e-factura, sunt probleme în acest moment? Cam de ce natură sunt acestea? Ce întrebări vi se adresează în mod special?
În ceea ce privește sistemul, cele mai multe probleme sunt de natură tehnică și nu aș spune neapărat probleme tehnice ale sistemului în sine, pentru că foarte mulți contribuabili nu utilizează aplicația Ministerului de Finanțe, având aplicații proprii. Și atunci, generând anumite mesaje de eroare, contribuabilii se adresează organelor fiscale, însă acele probleme de natură tehnică nu se pot rezolva la nivelul ANAF-ului, ci cu furnizorii de aplicații pe care le utilizează. Deci n-aș putea spune că sunt de natură legislativă, cât cele mai multe sunt de natură tehnică, cel puțin până la acest moment.
Mergem mai departe în privința modificărilor fiscale în acest an și le discutăm pe cele legate de celelalte categorii socioprofesionale. Vă întreb, doamnă Zoița Costea, cum se impozitează din anul acesta veniturile nejustificate?
Practic, orice venituri constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se impune la data prezentei cu 16%. Modificarea acestor prevederi intervine cu 1 iunie 2024, astfel încât cu această dată aceste venituri vor fi impuse cu o cotă de 70%. Este vorba aici despre veniturile a căror sursă nu a fost identificată în baza verificărilor efectuate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Care este schimbarea aici?
În prezent ele sunt impuse cu 16%, începând cu 1 iunie 2024, impunerea se va face cu 70%.
Bonurile de masă sunt taxate suplimentar din acest an. Practic, cum se taxează bonurile de masă?
Așa este, ca un element de noutate trebuie să vă spun că în anul 2024, pentru bonurile de masă acordate, plătitorul va reține în afara impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Potrivit codului fiscal, începând cu anul 2024, impozitarea bonurilor de masă se face conform regulilor de impunere a veniturilor salariale, fără însă a se datora și contribuția de asigurări sociale. Vom avea față de anul trecut în plus și contribuția de asigurări sociale de sănătate, 10% care se impun aceste venituri.
Avem și plafoane?
Da, era 35 de lei, de la 1 ianuarie 40 de lei, cuantumul bonului de masă.
Și firma poate opta?
Poate opta pentru acordarea, nu pentru o valoare, pentru că valoarea este stabilită prin lege și începând cu ianuarie 2024 este de 40 de lei.
Care sunt noile impozite pentru micro-întreprinderi?
În cazul micro-întreprinderilor, începând cu anul 2024, avem două cote de impozitare, respectiv 3% pentru micro-întreprinderile care realizează venituri peste 60.000 de euro sau desfășoară activități principale sau secundare corespunzătoare anumitor activități. Și aici aș aminti, nu știu dacă vă o să vi le pot spune pe toate, dar în general vorbim de activități de editare a jocurilor de noroc, activități de editare a altor produse software, activități de servicii privind tehnologia informației. Aici intră domeniul Horeca, altele, deci hoteluri și alte facilități de cazare, facilități pentru cazare, pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, restaurante, activități de alimentație pentru evenimente, baruri și alte activități de servire a băuturilor alcoolice, activități juridice, numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal constituite de avocați, activități de asistență medicală, de asistență medicală specializată, stomatologică și alte activități referitoare la sănătatea umană. Practic, dacă realizezi venituri peste 60.000 sau realizezi venituri din desfășurarea activităților enumerate, voi datora un impozit de 3%. Dacă nu realizezi 60.000 de euro și nici nu desfășori aceste activități, voi datora 1% impozit pentru veniturile ce le realizează micro-întreprinderea.
Aici noutatea ar fi pragul, nu?
Avem 60.000 și peste 60.000.
Iar la micro-întreprinderi pragul de 500.000 de euro rămâne?
Da, rămâne, doar că această condiție vorbim de condiție ce trebuie să fie îndeplinită la 31 decembrie anului precedent și de asemenea și în cursul anului, pentru că dacă se depășesc acel prag, începând cu trimestrul în care se depășește pragul, se trece la impozitarea pe profit în cazul depășirii veniturilor de 500.000. Dacă vorbim de depășirea pragului de 60.000, în situația în care în cursul unui trimestru se depășește acest prag, da, începând cu trimestrul respectiv, trec la cota cealaltă de impozitare. Practic, sunt la 1, depășesc 60.000, trec la cota de impozitare de 3%. Și invers, dacă cumva sunt la cota de impozitare de 3% și într-un trimestru eu nu depășesc respectivele venituri, respectivul prag, revin la cota de 1%.
În ce condiții poate deține un antreprenor mai multe micro-întreprinderi plătitoare de impozit pe venit?
Da, și aici a intervenit o modificare față de anul trecut, astfel că aplicarea regimului de impozitare a micro-întreprinderilor în anul 2024 este limitată la o singură persoană juridică deținută de un acționar sau asociat care deține în mod direct sau indirect peste 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare al drepturilor de vot și aceasta înseamnă că în anul 2024 trebuie să desemneze o singură micro-întreprindere față de anul trecut când un asociat acționar putea să dețină peste 25% din drepturile de vot la cel mult 3 micro-întreprinderi. Deci dacă anul trecut puteam să am la 3 micro-întreprinderi să dețin acele peste 25%, anul acesta doar la una, ne limităm doar la o singură micro-întreprindere. Pentru acest aspect intervine obligația ca până la 31 martie să se stabilească care este societatea, mă rog, care rămâne la micro, celelalte urmând a trece la impozitul pe profit.
Micro-întreprinderile mai au facilitatea de a scădea din impozitul pe venit donațiile către ONG-uri?
Nu, începând cu 2024, micro-întreprinderile pot sponsoriza entitățile non-profit, însă fără a beneficia de vreo altă facilitate, în sensul că acestea nu vor mai putea fi scăzute din impozitul datorat. Practic, conform Ordonanței de Urgență 115 din 2023, prin care au fost modificate foarte multe prevederi legale, e ultimul an în care sumele reprezentând sponsorizări, burse rămase de reportat, se scad din impozitul pe veniturile micro, este anul fiscal 2023. Deci din 2024 acestea nu se mai scad din impozitul datorat.
Era și facilitatea aceea fiscală de a scădea din impozitul datorat
20%. Exact. Deci doar pentru 2023 mai rămâne, începând cu 2024 nu mai există această facilitate.
Dar PFA mai pot direcționa 3,5% către ONG-uri?
Nu, cel puțin conform prevederilor legale, contribuabilii pot dispune asupra acestei sume doar pentru veniturile din salarii
fizice
și asimilate salariilor. Așa este, în anul trecut se putea direcționa această sumă și din veniturile din activități sportive, din alte surse, din agricultură, mă rog, erau foarte multe activități din care puteam redirecționa această sumă. Începând cu anul acesta, singura variantă rămâne salariile și veniturile asimilate salariilor.
Doamnă Zoița Costea, ce modificări au fost aduse în cazul închirierilor de bunuri sau de imobile?
În cazul închirierilor, în anul 2024, modul de declarare, reținere și plata impozitului diferă în funcție de chiriaș, persoană fizică sau persoană juridică. Dacă în anul 2023, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, impozitul anual de 10% se aplica asupra întregului venit stabilit în baza contractului de închiriere, începând cu anul 2024 se introduce o cotă forfetară de 20% din venitul brut, iar impozitarea de 10% se aplică doar asupra venitului rămas, adică asupra 80% din venitul brut. Deci s-a introdus această cotă forfetară. Asta vorbind când chiriașul este, de fapt, și persoană fizică și persoană juridică, că aceleași reglementări le aplică și plătitorul de venit, chiriaș, în calitate de chiriaș, persoană juridică. Practic, chiriașii, persoane juridice sau orice alte entități care au obligația de a ține evidență contabilă în calitatea lor de chiriaș, au obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite, tot prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net determinat după deducerea din venitul brut a cheltuielilor forfetare de 20%. Deci, după cum vedeți, impozitul nu se mai plătește la întreaga sumă, ci la 80% din suma stabilită în contract. Impozitul astfel reținut și calculat reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la 25 inclusiv a lunii următoare, celei în care a fost reținut. Declararea acestui impozit se face prin intermediul formularului 100, declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Formular, ce pot să vă spun că a fost actualizat și publicat pe site-ul ANAF din data de 9 februarie. În acest sens, trebuie să spun contribuabililor că atunci când utilizează formularele de pe site-ul ANAF, trebuie să aibă foarte mare grijă să descarce ultima versiune a formularelor.
E foarte important, sigur.
Exact, pentru că utilizând o altă versiune se generează tot felul de erori și nu se explică de ce acel formular nu poate fi validat. Deci foarte importantă descărcarea ultimei versiuni. Aici aș mai putea să vă spun o altă noutate revenind la chirii, că potrivit regulilor în vigoare în anul 2023, aceste persoane care obțineau veniturile din cedarea folosinței bunurilor puteau opta pentru deducerea unor cheltuieli la stabilirea impozitului pe baza datelor din contabilitate. Mai mult decât atât, veniturile obținute din derularea a peste 5 contracte de închiriere se calificau în categoria veniturilor din activități independente, având obligația de a ține contabilitate în partidă simplă. Începând cu anul 2024, și aici vorbim despre veniturile din cedarea folosinței bune obținute, practic, în anul 2024, persoanele fizice nu vor mai avea opțiunea de a raporta aceste venituri în categoria celor din activități independente. Mai exact, indiferent de numărul contractelor de închiriere pe care le au în derulare, persoanele fizice nu își vor mai putea deduce eventuale cheltuieli pentru stabilirea veniturilor impozabile din chirii. Indiferent de numărul de contractelor de închiriere, impozitul se va aplica asupra venitului net, determinat prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor forfetare de 20%. Da? Deci dacă anul trecut eram, în anul 2022, dacă aveam 5 contracte de închiriere aflate în derulare, în anul 2023 aveam obligația ca acele venituri să le calificăm ca venituri din activități independente și aveam obligația de a ține o evidență în care declaram venitul brut, cheltuieli deductibile și venitul net, începând cu anul acesta nu mai există această obligație și atunci oricâte contracte am avea, avem același sistem de impozitare utilizând cota forfetară de 20%.
Cei care sunt în situația aceasta cred că deja cunosc și își pot face rapid un calcul.
Deci nu este foarte greoaie, mai ales că dacă ar utiliza formularul inteligent PDF, acolo nu trebuie decât să introducem venitul brut și calculând cheltuielile forfetare, automat restul câmpurilor se completează. Deci nu trebuie să facem noi calcule. Aș spune că n-au intervenit modificări asupra pragurilor pentru care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, acestea rămânând aceleași, ca și anul trecut 6 salarii minime, 12 și 24 de salarii minime, pentru că salariul minim s-a modificat în cursul anului 2023. Aș face aici precizarea că pentru veniturile din anul 2023 se vor plăti contribuții de asigurări sociale de sănătate, luând în calcul nivelul salariului minim brut pe țară de 3.000 de lei, chiar dacă în cursul anului s-a modificat și s-a majorat la 3.300, însă pentru anul 2024 va fi luat în calcul salariul minim de 3.300. Aici aș face doar o precizare,
vă rog,
că cei care realizează venituri exclusiv din chirii trebuie să aibă mare grijă, că e tot o noutate, și acestea sunt sub pragul de 6 salarii minime, respectiv 19.800 de lei, deci sub acest prag, vor datora contribuția de sănătate de 10% aplicat la nivelul acestor 6 salarii minime, rezultând o contribuție de 1.980 de lei. Iar această regulă este aplicabilă tuturor veniturilor, cu excepția celor din salarii și din desfășurarea unei activități independente. Iar asta aici vă spun... Practic, se aplică acest sistem pentru ca contribuabilul să poată avea calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a beneficia de serviciile medicale. Pentru că, după cum știți, orice persoană fizică, chiar dacă nu realizează venituri, pentru a obține calitatea de asigurat și a beneficia de aceste servicii medicale, el trebuie să plătească la nivelul a 6 salarii minime contribuția de sănătate.
Mergem mai departe în cazul PFA-urilor. Sunt modificări fiscale pentru anul acesta?
Da, și aici sunt modificări în sensul că contribuabilii persoane fizice autorizate care în anul fiscal 2023 au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro la cursul BNR, începând cu 2024, au obligația să-și calculeze venitul net anual în sistem real. Astfel, vă dau un exemplu, în situația în care în anul 2023 o persoană fizică autorizată era impusă la normă de venit, iar veniturile realizate efectiv au depășit acei 25.000 de euro, începând cu anul 2024, aceasta nu mai poate fi impusă la normă de venit, ea va trece la impunerea în sistem real pe baza datelor în contabilitate. Anterior acestui plafon, pentru aceste activități independente, plafonul era de 100.000 de euro. S-a micșorat la 25.000 de euro începând cu 2023. Și a mai intervenit o modificare și mai avem un plafon pentru veniturile obținute din activități independente, deci începând cu anul 2024, se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate 10%, aplicat la venitul net realizat, dar nu mai mult de 60 de salarii minime brute. Asta înseamnă că persoanele fizice care desfășoară activități independente nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile ce depășesc acest plafon de 60 de salarii minime. Deci doar la sănătate.
Și dacă baza de calcul realizată este mai mică decât 6 salarii minime?
Dacă baza este mai mică decât 6 salarii minime și sunt singurele venituri realizate fără a avea calitate de salariat și fără a realiza alte venituri pentru care să fi plătit la nivelul a 6 salarii minime, atunci această persoană va datora contribuție de sănătate la nivelul a 6 salarii minime.
Avem și excepții de la această diferență către asigurări de sănătate? Sunt PFA-uri care au venituri exceptate la această plată?
În sensul în care ar realiza venituri sub 6 salarii minime și nu ar datora la nivelul a 6?
Salarii asimilate salariilor la un nivel cel puțin egal
doar
cu 6
în situația
salarii minime.
În care, deci dacă din venituri din activități independente realizează sub 6 salarii minime, dar are calitatea de salariat, atunci va datora contribuție de sănătate la nivelul efectiv realizat, la venitul realizat și nu la cele 6 salarii minime. Și pe lângă faptul că ar putea avea calitate de salariat pentru care plătește la nivelul a 6 salarii minime, ar mai putea să aibă venituri din alte surse, cum ar fi chirii, cum ar fi și dacă pentru acestea se plătește la nivelul a 6 salarii minime, atunci pentru activitatea independentă va datora la nivelul venitului realizat și nu la 6 salarii minime. Practic oricine ar trebui să plătească cel puțin la nivelul a 6 salarii minime contribuția de sănătate.
Există situații în care PFA-urile ar trebui să plătească taxe mai mari decât încasările?
Nu aș spune acest lucru. Nu există. Baza impozabilă, practic, atât în cazul impozitului pe venit, cât și a contribuțiilor de sănătate, nu este venitul brut, ci este venitul net, practic diferența dintre venitul brut și încasări. Deci n-aș putea spune că dacă am încasări mai mari. Probabil că aici vă referiți tot la contribuție de sănătate. Și atunci, în momentul în care, exact ce discutam mai devreme, dacă realizez venituri sub 6 salarii minime, eu voi fi nevoit pentru încadrarea la plafonul contribuției de asigurări sociale de sănătate să plătesc sănătate la nivelul a 6 salarii minime, dar asta pentru faptul că trebuie să am calitatea de asigurat și să pot beneficia de aceste servicii medicale în sistemul public de sănătate. Deci n-aș numi eu neapărat că plătesc mai mult decât încasez. Nu așa se pune problema.
Ar mai fi ceva de semnalat din tot ce am discutat ca noutăți fiscale pentru anul acesta?
N-aș putea avea neapărat o referire specială. Doar această precizare aș face pentru contribuabil că atunci când vin să-și depună declarația de venit estimat, aș spune în sensul ăsta, pentru cei care realizează venituri din activități independente, trebuie să știe acest lucru ce am discutat mai devreme, că dacă veniturile estimate sunt sub plafonul a 6 salarii minime și nu mai realizează venituri de nicio altă natură și nici nu are calitatea de salariat, în anul următor când intervine regularizarea va avea obligația să plătească la nivelul a 6 salarii minime. Iar calitatea de asigurat o conferă depunerea declarației și acea bifă care se pune pe declarația unică ca aș avea calitatea de asigurat. Practic, dacă îmi depun declarația unică fără o bifă a contribuției de asigurări sociale de sănătate, chiar dacă eu în anul următor o să am obligația să o plătesc, în anul în curs nu voi beneficia de acele asigurări. Și atunci, mare atenție, chiar dacă veniturile mele sunt sub 6 salarii minime, dacă știu că nu voi realiza altele, eu acea sumă clar o voi avea de plătit, prin urmare ar fi indicat să-și pună bifa pentru a se asigura la contribuția de asigurări sociale de sănătate.
O bifă pe care o
este regăsită în cadrul declarației unice, la capitolul de venituri, este și la capitolul de venituri estimate și la capitolul de venituri efectiv realizate. Eu aici vorbeam strict din punct de vedere al capitolului veniturilor estimate, care, după cum știți, pentru care intervine regularizarea în anul următor.
Declarație pe care o avem în obligație de depus
până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venit. Deci noi depunem estimatul în termen de 30 de zile din când începem o activitate și o depunem până la 25 mai a anului următor cu veniturile efectiv realizate.
La toată discuția de până în acest moment, cetățenii ce probleme ridică? Cu ce v-ați confruntat?
Problemele, aș spune, cele mai multe sunt neutilizarea, să zic așa, a serviciilor electronice. Foarte mulți contribuabili preferă să vină la ghișeu și să completeze în format hârtie, motivând că este complicat, dar ne utilizând formularele electronice, nu avem cum să știm dacă este complicat. În opinia noastră, utilizând un formular electronic, este mult mai simplu pentru că mergem strict la secțiunea unde noi avem obligații de completare și nu răsfoim întregul formular care are mult mai multe secțiuni pentru diverse situații. Noi îndrumăm contribuabilii pe cât se poate să utilizeze serviciile electronice, tocmai pentru a evita aceste cozi care se fac, timpul pierdut și așa mai departe. Mulți sunt reticenți în a utiliza serviciile electronice sau având în vedere că vârsta la anumite persoane nu le mai permite a învăța aceste
proceduri.
Exact.
Toate sunt de găsit unde? Unde se pot adresa cetățenii care vor să fie contribuabili cu toate aceste datorii fiscale la zi?
Pentru îndrumare există serviciile de asistență pentru contribuabili la nivelul administrațiilor județene. Există call center-ul foarte important, call center-ul ANAF-ului, este un număr unic unde se pot adresa tot felul de întrebări de natură legislativă și pentru completarea formularelor și orice alte probleme pe care le întâmpină, un call center și aici v-aș
spune
031 403 9160.
Este spațiu îndrumat sau discută cu...
Discută și rezolvă efectiv
cu
o persoană absolut problema pe care o are, chiar se completează și declarațiile, firește acum să nu depășească un anumit timp. Dar dacă sunt, de exemplu, completarea unui formular, să zicem, cedare folosință bunuri, nu este foarte complicat, colega în telefon cu contribuabilul îl îndrumă cum să completeze acel formular. De asemenea, nu aș aminti aici spațiu privat virtual, un serviciu foarte util pentru toți contribuabilii, pentru că nu mai trebuie să vină la ghișeu, de acolo își pot, ați spus mai devreme de obligații, acolo își pot vedea datoriile, obligațiile pe care le au, situația fiscală pe care au, o pot scoate din acest spațiu privat virtual. De asemenea, dacă avem nevoie de adeverință de venit, dacă avem nevoie de certificat de atestare fiscală, cazier fiscal, toate acestea sunt posibile doar printr-un click apăsat.
Fără prezența la
ghișeu.
Fără
prezența la
ghișeu.
Acestea le regăsesc în momentul în care se lansează cererea, acestea sunt generate automat în secțiunea de mesaje din cadrul spațiului privat virtual.
Și să nu uităm formularele actualizate,
da,
de găsit online.
Pe site-ul ANAF, în secțiunea servicii online, descărcare declarații electronice.
Vă mulțumesc pentru prezența la tema zilei, doamnă Zoița Costea. Am discutat despre modificările fiscale din acest an, ni le-ați explicat, o primă emisiune din acest an. Vă mulțumim și vă mai așteptăm pentru lămuriri.
Mulțumesc și eu și cu drag oricând.